ከመይተም ሲዮ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1923 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ሎሚ ሶኒ 20 መስከረም 2017 ወይ ድማ 30 መስከረም 2024 እዩ። ሳራ ፍሳዬ ናይ ሎም መደባት ብመለላይ ከምኡውን ገብረ ገብረ መድህን መስዕለታዊ ዜናታት ብሓንሳብ ምሳኹም ክነምስና። ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ብፕሬዚዳንት ግዜያዊ ምምሕዳር ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ኣመራርሓ ሕወሓት ሕወሓት ንምድሓን ብዝብል ቴማ ኣብ ከተማ መቐለ ኣኼባ ይካይዳሎ። ኣብ ኣስመራ ብምኽንያት ዓለምለኸ መዓልቲ ቱሪዝም ምርኢት ባዛር ተኻይዱ። ሕብረት ኣፍሪካ ንልእኽቲ ዓቃብ ሰላም ሶማልያ ወተሃደራት ዝለእኸ ሃገራት ዛጊድ ዘይምውሳኑ ገሊጹ ዝብሉ ጸብጻባትን ስርዓት መደባትና ስፖርትን ሕርሻን ናባኹም እነብሎም እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም። ዜና ከነቐድም ገብረ ገብረ መድን ክቕጽል እዩ።
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስምዐኩም። ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ግጭት ብሰላም ክፍትሑ ጻዕራ ከም ትቕፅል ናይቲ ሃገር ኣምባሳደር ገሊፆም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝኾኑ ኤርቪን ማሲንጋ ናይ ዩኤስኤኣይዲ ናይ 5 ዓመት ናይ ኢትዮጵያ ፕሮግራም ሓገዝ መዛዘሚ መደብ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ግጭታት ቁጠባዊ ምዕባለ እቲ ሃገር ከም ቆልቆል ምግባር ሓዊሱ ዕንወት ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክቕፅል ከም ዝገብሩ ገሊፆም። እቶም ግጭታት ካብ ዘውርድዎም ጉድኣት ንምሕዋይ ብርክት ዝበሉ ዓመታት ዝወስድ ምዃኑን ብምዝራብ ግን ሰላም ንምስፋሕ ምስራሕ ከም ዘድልን ኣተሓሳሲቦም ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ ቬነዙዌላን ኩባን ዝተነብሩ ማዕቐብ ክልዓል ጸዊዖም። ሎሚ ሶኒ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብራት ሃገራት መደረ ዘስምዑ ኣቶ ዑስማን ሳሊሕ ነቲ ኣብ 2009 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቐብ ብምዝኽኻር ነተን ዓብለልቲ ዝበልዎን ሓይልታት ዘይፍትሓውነትን እንኮ ቀፅራዊ ፖሊስታት ብምስጓም ተሓታቲ ገይሮሞም። እተን ኣቶ ዑስማን ዝፀውዕዎን ሰለስተ ሃገራት ብምኽንያት ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብልሽውናን ዘይርትዓዊ ምርጫን ኣብ ትሕቲ ማዕቐብ ኣሜሪካ ዘለዋን እየን። ኩባ ካብ ዝርዝር እተን ኣንጻር ቃልሲ ጸረ ሽበራ ሙሉእ ምትሕባር ዘይገብራ ዝተብሃለ ሃገራት ትወፅእ እምበር ካብ ዝርዝር መወልቲ ግብረ ሽበራ ግን ኣይወፀትን። ኤርትራ ድማ ንኣልሸባብ ትድግፍ እያ ተባሂላ ኣብ 2009 ዝተነብረላ ማዕቐብ ኣብ 2018 ተላዒሉላ እዩ። ሓይልታት ዕብለላ ንህዝቢ ኤርትራ ንምቕፃዕ ወዲቶም የቋርፁን ዝበሉ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ነቲ ኣንጻር ዕብለላን ግብረ ሽበራን ንዓሰርተታት ዓመታት ብዘይ ዕረፍቲ ዝተቓለሰ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ እውን ካልእ መመኽነይታ ይደል ኣለው ኢሎም። ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ ቬነዙዌላን ኩባን ተነቢሩ ዘሎ ማዕቅብ እውን ፍትሓዊ ስለ ዘይኮነ ክልዓል ኣለዎ ኢሎም እቶም ሚኒስትሪ ወፃኢ ኤርትራ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ መበል 79 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት። ግዜያዊ መራሒ ሂዝቦላ ኣንጻር እስራኤል ምውጋእ ክቕፅል እየ ኢሉ። እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ላዕለዋይ መራሒኡ ሓሳን ናስራላሕ ዝርከቦም ብዙሓት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ድሕሪ ምቕታሎም እውን ንነዊሕ ኩናት ድልው እየ ኢሉ ኣሎ። እስራኤል ንናስራላህን ካልኦት 6 ላዕለዎት ኣዘዝትን ኣብቶም ዝሓለፉ 10 መዓልታት ብደብዳብ ነፈርቲ ቀቲል ኣላ። ወታደራዊ ሓይሊ እስራኤል ኣብ ዝዓበ ክፋል ሊባኖስ ንኣሽሓት ዕላማታት እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ደብዲብሎ። ሎሚ ሶኒ ቤይሩት ንዝርከብ ኣፓርታማ ደብዲባ። ኣብ መንጎ እስራኤልን ዕጡቅ ጉጅለ ሂዝቦላሕን ዳርጋን ሓደ ዓመት ጽጋዕ ስግረዶብ ተኽሲ ካብ ዝጅምር ንመንበረ ኣፓርታማ ክትድብድብ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ህዝባዊ ግንባር ንሓርነት ፍልስጠን ብዝብል ሽም ጽዋዕ ሓደ ዕጡቅ ጉጅለ ፍልስጠን ናይ ሎሚ ሶኒ ደብዳብ ነፈርት ንሰለስተ ኣባላቱ ከም ዝቐተለ ገሊጹ። ሰራዊት ሱዳን ሓይልታቱ ኣብ ካርቱም ንዝርከብ መንበሪ ኣምባሳደር ሕቡራት ዓረብ ኤምረስ ብቦምብ ደብዲቡ ንዝብል ክሲ ሎሚ ሶኒ ነጺግዎ። ኣብ ክንድኡ ወታደራት ተወርዋሪ ሓይልታት RSF تحتات اي مبالو آغل غلوز زينا رويترز سيبو حبرات عرب امرت لومسوني ابكارتوم زركب منبر غزا امباسادر بنفاري سراويت سودان مهدب دابو بمقلاس زسكاكح متقعتي بممال كوني ناتولا زينا ابزيزازم
نزيناتات غبرانا مسكن زي دمز امريكا زركا واشنطن دي سي زركب دمز امريكا يونا فلا ما يصبصابنا خنحلف በፕሬዝዳንት ግዚያው መምህዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝምራህ ጉጅላ አመራራ ሐዋሃት ሐዋሃትን መድሃን በዘበል አባ ከተማ መቀለ አኺባ ይካይዱለው አብተ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ፍሉጦ ዘሃቦ ጉባኤ ዘይተሳተፈ አመራራ ሐዋሃት ይካይዱ ዘለው አኺባ ፕሬዝዳንት ግዚያው መምህዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ፍልልያት በገልጽ የነመርአይ እተመድረክ ሐጋዚሎም በዶክተር ደብረጽዮን ዝምራህ ጉጅላ ሐዋሃት አብዘካይዶ መበል 14 ጉባኤ ዘተመርጹ ሐድሽ ማእኸላይ ኮሚቴ ሐዋሃት ፕሬዝዳንት ግዚያው መምህዳር ክልል ትግራይ ዝርከብዎም 16 አባላት አመራርሓ ካብ ስራሕ ምእላዩን ንፖለቲካ ወስራሕትን ኸየካይዱ መኸልካሉን የዘከር ብኻልእ ዜና ኣይቶ ጌታቸው ረዳ ምስ ነበርቲ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ክልል ትግራይ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ዘተ የካይዱ ኣለው ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ፅባሃት ነቲ ዘተ ተኸታትልዎ ኣሎ
አብ መንጎ አመራርሓ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተፈጠረ ክፍፍል ተጠናኺሩ ቀጺለሎም ሎማዓንቲ ብፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ ከተማ መቐለም ሕወሓት ናይ ምድሓን ዝበልዎ ኣኼባ ምክያድ ጀሚሮም ኣሎም ኣብዛ ኣኼባ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ኣብ ዘይሃቦ ጉባኤ ዘይተሳተፉ ኣባላት ማእከላይ ኮሚቴን ላዕሎት ኣመራርሓ ንትውደብና ተሳተፉ እዮም ኣይተ ጌታቸው ረዳ እቲ ኣኼባ ኣፈላላይ ብግልፂ ንምርኣይን ቀጻሊ ነቲ ክልል ዝሕግዙ ውሳነታት ንምውሳን ዝሕግዝ ኢሎም
ሕወሓት ከም ሕወሓት ብሓደ ዝተጋገየ ጉጅለ ምክንያት ክጠፍእ ከም ዘይግብኦ ኣብና እቲ ሓይሊ ዝተኣኻኸበሉ መንገዲ ናይ ምርኣይ ዳለኩሉ ግን ክንተኣኻኸብቲ ኮይና ፀለም ግር ይፍነስ ኣብ ንፁር ፈላላይ ተመስረተ ምፍላይ ምኳኑ ብደንብ ክነርኢ ወድሉ ድሓር ዝግበር ምንቅስቃስ ምስርዓት ዘሎ መንገዲ ክምራሕ
እዚ ኣኼባ ንክልተ መዓልትታት ዝፀንሕ ምዃን ድማ ተሓቢሩሎም ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ዝተመረፁ ሓደሽቲ ኣባላት ማእከላዊ ኮሚቴ ድማ ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ሓዊሱ 16 መራርሓ ካብቲ ውድብ ከም ዝተባረሩን ፖለቲካዊ ስራሕቲ ንከይፍፅሙ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ዝኣገደ ይዝከር እዩ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ውድቦም ዘለዎ ሓላፍነት ንምስትኽኻል ከም ዝሰርሕ ገሊፆም ነይሮም ብካሊእ ዜና ኣይተ ጌታቸው ረዳ ትማሊ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ነበርቲ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ህዝባዊ ዘተ ካይዶም እቲ ዘተ ብናይ ድጋፍ ሰልፊ ዝተዓጀበ ነይሩ ተሳተፍቲ ናብ ከተማ መቐለን ተኣትውን ኣብ ቀፅሪ ማእኸል ሓወልቲ ሰማዕታት ድማ ንፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳን ምምሕዳሮምን ዘለዎም ድጋፍ ዘስምዑ ኮይኖም ሰላም ሕርያና እዩ ብምባል ጭርሖ የስምዑ ነይሮም ኣብቲ ቀፅሪ እቶም ፕሬዚደንት ነቶም ነበርቲ ዘርእይዎ ድጋፍ መስጊኖም እዮም ኣብ ኣዳራሽ ድማ ካብኦም ዝተወከሉ ሰባት ዘትዮም ብኣብ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ቀረባ እዋን ኣይተ ጌታቸው ረዳም ምስ ኣመራርሓ ኤርትራ ተራኺቦም የዝትዩ ምንባሮም ብዛዕባ ዝገለፅዎ መብርሂ ሂቦም እዮም
ምስ ኤርትራ ዝራኸብ ነይሩ እዚ ምስ ኤርትራ ዝተፈለየ ዝሰዶ ወርቂ የብለይ ገሊ የብለይ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ዝኾነሉ ዕድል ተልዩ ክርኢ ኢለ ሕዙ ደው ከብሎ ይኽእልን ህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም ነገር ተልዎም ዝኾነ ይኹን ሰብ ግን ኣንጻር ዝኾነ ሓይሊ ግን ርክብ ኣይፈፅምን ምስ ኤርትራ ኮይነ እገለ ክወቅዕ ምስ ፌደራል ኮይነ እገለ ክወቅዕ ናብ ዝብል ጨዋታ ይኣቱን ህዝቢ ትግራይ ካሊእ ናይ ኩናት መድረኽ ናብ ዝገብር ጉዳይ ስለምንታይ ኣቱ
ነበርቲ ካብ ዘልዕልዎም ሕቶታት ሓደ ጉዳይ ተመዛበልቲ ነይሩ
ኣብ ውሕጅ ኣብ ማይ ኣብ በረድ እዩ ነይሩ ከዝለ ናብ ፀሓይ ወፅኡ እኒኦ ናብ መረቦት ክምለስ ጠቕላላ ዙርያ መለሽ ኣብ ዓላ ምሳና ኣብ ሒቐና ኣብ ገንበርና እያ ኒኣ ናብ ዓላ ህዝቢ ብየቦትኡ ዝተንጠባጠበ እኒኦ
ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምምሕዳሮም ጉዳይ ተመዛበልቲ ቅድሚት ሂቡ ዝሰርሐሉ ዛዕባ ምዃኑ ምላሽ ሂቦም ኣሎም ካሊእ ዝተለዓለ ጉዳይ ነበር ተዋጋእቲ ኢና ምጥያስ ስራሕቲ ተላዒሉ ነይሩ
ሓዳር ይደሊ እዮም ዕድሞኦም ይሓልፍሎ በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ተጋደልቲ ዕድሚአን ይሓልፈሎ ላዕልን ታሕትን ኢለን እየን ዲዲኣር ክትግበር
ኦሪፅኩም ክትሰርሑ ንድግፈኩም ምዃንና ፈሊጥኩም ክትሰርሑ ይብል
ነበር ተዋጋቲ ናብ ናይ ቀደም ህይወቶም ምምላስ ንትግራይ ብዝረብሕን ኣብ ልምዓት ብዝሳተፍሉ መንገዲ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶርያ ክፍፀም ድሌት ግዜያዊ ምምሕዳር ምዃኑ እቶም ፕሬዚደንት ኣብርሃም እዮም ኣይተ ጌታቸው ኣብ ላዕሊ ምምሕዳሮምን ኣመራርሑን ሽም ናይ ምጥፋእ ወፍሪ ብዝለዓለ ብርኪ ይበፅሕ ምህላው ገሊፆም እዮም
ክወርድ ተዝብል እኳ ብሰላም ክነብረሉ ዘይክእል ኢንቫይሮመንት ምፍጣር እዮም ግዜኦም ዘሕልፉ ዘለዉ እዞም ሰባት እዮም ንስልጣን ክበሃል ምሳኻ ዝተቃለሰ ብፃይ ዝኾነ ሰብ ተጓጊ እውን ልካዚኦም ከዳዓትዮም ጠላማትዮም ኢሉ ስጉምቲ ክወስደሉ ብዘገድድ መንገዲ እዮም እዚ ናይ ጸለመ ወፍሪ ዝገብርዎ ዘለዎ
ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ምክትል ኣቦወንበር ኮይኖም ዝተመረፁ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብ ቀረባ እዋን ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ምስ ሽም ምጥፋእ ተታሒዙ ዝቐርቡ ክስታት ነፂጎም እዮም ከም ፓርቲ ገምጋም እንትካየድ ሽም ሰባት ሓቢሩ ይለዓል እምበር ሽም ምጥፋእ ዝበሃል ትኽክል ኣይኮነን ብምባል ምላሽ ሂቦም ነይሮም ምክትል ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ሓላፊ ዘፈር ፀጥታን ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ክልቲኦም ጉጅለታት ሕወሓት ስጋት ፀጥታ ካብ ዝፈጥሩ ሰልፍታት ንክዕቀቡ ኣተሓሳሲቦም ምንባሮም ድማ ይዝከር ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ካልኣይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ከለና ኣብ ኣስመራ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ብምክንያት ዓለምለኸ መዓልቲ ቱሪዝም ምርኢት ባዛር ተኻይዱ ኣብቲ ቱሪዝምን ሰላምን ብዝብል ቴማ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ቱሪዝምን ማሕበር ወሃብቲ ኣገልግሎትን ዝተወደበ ምርኢት ባዛር ብርክት ዝበሉ ናይ ምግብን ኣገልግሎትን ምትእንጋድን ወሃብቲ ኣፍረይትን ትካላት ተሳቲፎም ኣቦ መንበር ማሕበር ወሃብቲ ኣገልግሎት ቱሪዝም ኤርትራ ኣቶ ሰሎሞን ግርማ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ መዓልቲ ቱሪዝም ኣብ ኤርትራ ንመበል 29 ግዜ ከም ዝተኸብረ ድሕሪ ምጥቃስ ዕላማ ናይቲ ምርኢት ነቲ ቴማ ንምንፅብራቕን ሌላ ንምዕባይን ከም ዝኾነ ሓቢሮም ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ
ብምክንያት 27 መስከረም ዓለማዊ መዓልቲ ቱሪዝም ብ28 29 መስከረም ኣብ ኣስመራ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ምርኢት ባዛር ተኻይዱ ኣብዚ ቱሪዝምን ሰላምን ብዝብል ቴማ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ቱሪዝምን ሃገራዊ ማሕበር ወሃብቲ ቱሪዝም ኤርትራን ዝተወደበ ምርኢት ብርክት ዝበሉ ናይ ምግብን መስተን ኣገልግሎት ወሃብትን ኣፍረይቲ ትካላትን እዮም ተሳቲፎም ኣቦ ወንበር ማሕበር ወሃብቲ ቱሪዝም ኤርትራ ኣቶ ሰለሙን ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መዓልቲ ቱሪዝም ኣብ ኤርትራ ንምበል 29 ግዜ ከም ተኸብረ ድሕሪ ምጥቃስ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ምርኢት ነቲ ቴማ ንምንፅብራቕን ሌላ ንምዕባይን ከም ዝኾነ ሓቢሩ
ብሓፈሽ እቲ ቱሪዝማዊ ፀጋታት ኣብ ሃገርና ዘሎ ክቲ መዓልቲ ቱሪዝም ምክንያት ብምግባር ሰብ ንክፈልጦ ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓኒ እቲ ቴማ ቱሪዝምን ሰላምን ስለ ዝብል ኣብ ሃገርና ዘሎ ሰላም መግለፂኡ ካብ ቀደማ ትሒዙ ዝፀንሐ እዩ ካብ ቀደማ ትሒዙ ህዝብና እዚ ብሕግታት እንዳባ ብሕጊ ዝምራሕ እዩ እዚ ከዓ ክንፀባረቕ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሰላም መሰረት ዘለዎ ናይ ቀደም እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ክንፀባረቕ ስለ ዘለዎ ብኡ ምክንያት ኢና ኣስፋሕ ኣቢልና
ኣብቲ ምርኢት ዝተሳተፉ ጉጅለ ተምሃሮ ቱሪዝምን ምሕደራ ሆቴልን ኮሌጅ ንግድን ማሕበራዊ ስነፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ብወገኖም ንቱሪዝማዊ ፀጋታት ኤርትራ ዝገልፅ ምርኢት ኣቕሪቦም እቲ ምርኢት ብስእሊ ሞዴልን ብዌብሳይትን ሞባይል መተግበርን ዝተዳለወ ሰለስተ ክፋላት ዝሓዘ ከም ዝኾነ ኣባል ናይታ ጉጅለ መድሃነ እዮብ ኣረዲኡ
ቱሪዝም ይብል ከም ቃል ግን እንታይ እዩ ቱሪዝም ሓፈሻዊ እንታይ ክጥቕሚ ኣለዎ ብቁጠባ ብባህሊ ምስ ከባብያዊ ሓፈሻዊ ሌላ ምስቲ ኢንዱስትሪ ቱሪዝም እዩ ማለት ካልኣይ ተደዓብየን ግን ቱሪዝማዊ ፀጋታት ሃገርና ተፈጥራዊ ፀጋ ካልኣይ ናይ ቅድመ ታሪክ ወይ ከዓ እቲ ጥንታዊ ፀጋታትና ዘመናዊ ኣርትዴኮ ንብሎይ እቲ ራብዓይ ከዓ እቲ ምስ ብረታዊ ቃልስን ተሓስ ምስ ቱሪዝም ከዓ መስሕብ ክኸውን ዝኽእል ኢልና ኣብ 4 ከፋፊልና ብዓብዩ ኣቕሪብና ኣለና ማለት እዩ ሳልሳይ ትሕሶ ክፋልና እዚ ከዓ እንታይ እዩ ከም ተምሃሮ መጠን ብዓቕሞም ከዓሶም ፕሮፖዛል ወይከዓ እማ መቕሪቦም ንኣብነት ተርእናዮ ኣብ መጠራ ቀፅሪ የብሉን ሆቴል እውን የለን ቀፅሪ ክቁበሮን ሆቴል ከዓ ኣብቲ ከባቢኡ ክስራሐን ዝኣብነት እዩማት ካልእ ካልእ እማመታት ከዓ ሒዞም ኣለዉ ማለት
ካልኦም ንጥዑያትን ስንክልና ንዘለዎምን ተጠቀምቲ ዝኸውን ጫማታት ከም ዘፍርዩ ዝተዛረበት ኣባል ፍርያቱ ዘቕረበ ፋብሪካ ጫማ ዝኾነት ሶስና እቲ ምርኢት ክልእታዊ ረብሓ ኣለዎ ኢላ ተሳታፊ ናይቲ ምርኢት ያቆብ ተስፋ ሚካኤል ብወገኑ
ነቲ ሕጂ ወረዶ ድመፅ ዘሎ ኣብ ውሽጢና ዘሎ ፀጋታት ከም ርካ ብመልክዕ ቱሪዝም ተላልዮ እዚ ንባዕለ ሓደ ፅቡ ኣብነት እዩ
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ትከታተሉ ኣለኹም حبرت أفريقان لأخت عقب سلام سوماليا وتهدرات زلقها هقرات من مخانن أغانا أي وسنن نت مدنو غاي حدا مخنيات كوين زلو إيتيبيا أبا لأخت سلام كتاعتو سوماليا دليت سلزي باللايو نزو سانة مبقس دماءتي أمونغو إيتيبيا سومالي لاندن زتقابرة أصحابي سمم عيوم أمونغو إيتيبيا سوماليا زلو مصحاب الناترارة أبزخدلو زلو وان مس دمز أمريكا قال محتز كايدو أبا أفريكا وتهدرا وعزاز أمريكا جنرال ميكايل ناغلي أمريكا كابت قداي مسجغار حيل أفريكا إيديا بلان إلوم كارلا بابن هارون معروفن زدالو واتساب صابيو تولد ولد غابريل كمس حب كاربايو
جبسي أبتي زغسل تلقو سلام سوماليا تراك تتساوي تزعدمي منغس سومال إثيوبيا كسام وداتا زعمت كابو سومال كتوز أتحساسي بولون إثيوبيا بوغنا اتمسجغار حدقاز سعبيو زبل متنكر تغريبا لان عزازي أفريكم ميكايل لانجلي بوغنو أمريكا نحلتا سوماليا ممكارن محقازن كتكسوليا اتي تلقو جن با أفريكا زمراحيويلون بسنكي أبقل داي سوماليا زولو أفلالاي نتي أنصار الشباب زقبر كوينات كميز ألغي خوون تبايلو استحاتت جنرال لانجلي كمزيبل
The unknowns are who are going to be the troop contributing country to the awesome construct. The transition from Atmos to
Awesome. እትዘዘራረብ ዘሎ ነት አብ ሶማሊያ ካብ ዝመጽ ሓድሽ ዓመት ዝምደብ ተልእኮ ሰላም ሶማል ወታደራት ዘውፅ ሃገራት መነመን እየን ዝብል እዩ ገና ድማ ኣይተወሰነን ኣብኡ ተራ ዘሎዎም ድማ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃን መንግስቲ ሶማልን እዮም ንሕና ኣብቲ ዝርብ የለናን ኣብቲ ክሳብ ሎሚ ዘሎ ኣትሚስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ሰላም ቅድሚ ትስራዕ ኢትዮጵያ እያ ስለዚ ንዓይ ኣሻቂሉኒ ዘሎ ንስ እዩ ብፍላይ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሶማልያ ተራ ወታደራት ኢትዮጵያ ዕዙዝ እዩ ኮይኑ ፀኒሑ
ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ኢትዮጵያን ሶማልያን ምስ ካልኦት ከም ኬንያን ጅቡትን ዝበላ ኣብ ቅድሚት ዘለዋ ሃገራት ብምዃን ኣንጻር ኣልሸባብ ካልኣይ ክፋል ወታደራዊ ስርሒት ንምግባር ይዳለዋ ነይረን እየን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን እዚ ምስሓሓብ ምስ ተፈጥረ ግን እቲ መደብ ተወንዚፉሎም General Langley ريتو يهب
Well, from outside looking in, that's President
Assad. أبنغو سوماليان إثيوبيان زتفتر مفحفح حادة أمور حيلي أب مفتر تساقم مخانو برويو فلليا توم فاتحهم حادة أمور حيلي كمسرتون بحادة خسرحن انتخيلهم نعال شباب أب مترق أدمعي سرح كسرح كاليو
حيلتات أمريكا أبتي مسققار عقاب سلام حيلتات تراهم تساوتوز غلس General Langley ሃይለታት አቀተ ሰላም ኮጹን ከአቱን ከለው ጸጥታ አመህላው ክሰርሕ ይኦም ይሉን
I'll say we're there to support the persistent presence
ን ፕሬዝዳንት ሶማል ሐሰን መሐመድ ሰራዊቱ አብ ምህናጺና ንሕግዝ ዘለና ንሕና ንሓደ ብርጌድ ንሰልጥናለና ካሎታ ሀገራት ድማ ንሓለ ብርጌድ የሰልጥናለዋ ስለዚ ሰራዊቱ ሞያዊ ብቃት ንክህሎ ንሰልጥናለና እትስራሕ ግን ምስቲ ፕረዚደንት ባይደን ዘቐመጡ ሃገራዊ ጸጥታና ዝኸይድ እዩ ፕረዚደንት መሓሙድ ድማ እቲ ኩናት ብቐዳምነት ዝምልከቶ ንሱ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ
በብሰለስተ ወርሒ ኣብ ሶማልያ ከም ዝበፅሕ ዝገለጸ ኣዛዚ ኣፍሪኮም ጀነራል ሚካኤል ላንግሊ ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ባይታ ወሪዶም ክወጋግኡ ፕረዚደንት ሶማልያ ከምዘይሓተተ ኣፍሊጡን ኣልሸባብ ኣብ ማእከላይ ዞባታት ሶማል መሰናኽላት ከም ዘጋጠሞ ዝገልጽ ጀነራል ላንግሊ ኣልሸባብ እቲ ዘሎ ኣፈላለያት ክምዝምዞ ይኽእል ኢሎም ከምኡ ውን ዳዒሽ ኣብ ፑንትላንድ እናተረኣየ ምምፅኡ ከም ዘሻቀሎ ሓቢሩሎም ኣብ ሶማልያ ዘለዉ ኣባላት ዳዒሽ ካብ ዝሓለፈ እዋን ጀሚሮም እናበዝሑ ምኻዶምን ዘይነዓቕ ቁፅሪ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ከይተረፈ ኣብቲ ጉጅለ ኣይሲስ ማለት ዳዒሽ ከም ዘለዉ ክኢላታት ፀጥታ ይሕብሩኣለዉ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ነቢዩ ተድላ ግን ብኣልሸባብ ወይ ዳዕሽ ዝተመልመሉ ኢትዮጵያውያን ከም ዓብዪ ፀገም ኮይኖም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘይረኣዩ ንቪኦኤ ተዛሪቡ ነይሩ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐረብ ስሩዕ መደብና ስፖርት እዩ ኣሰናዳኢኡ በትረስልጣን ናብ ዘሰናድኦ መደብ ካሕልፈኩም
ከመይ የምሲኹም ስፖርታዊ ዜናታት ክነስማዓኩም ብኣትሌቲክስ ክንጅምር ትማል ሰንበት ከተማ ጀርመን በርሊን ኣብ ዘዳልወቱ ማራቶን በርሊን ቢኤምደብልዩ ኢትዮጵያውያን ብክልቲኡ ፆታ ተዓዊቶም ብደቂ ኣንስትዮ ትእግስቲ ከተማ መስተዋት ፍቅር ቦሰና ሙላቴን ኣበሩ ኣያናን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ራብዓይ ተኸታቲለን ብምእታው ተዓዊተን ብደቂ ተባዕትዮ ምልክሳ መንገሻ ክዕወት ከሎ ኬንያዊ ሳይቤሪያን ኮቱስ ካልኣይ ኢትዮጵያዊ ሃይማኖት ኣለው ሳልሳይ ኮይኖም ኣለው። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ትግራይ ስፖርታዊ መደባት ተፈፂሞም ኣለው። ኣለም ፍስሐ ዝርዝሩ ሒዙ ኣሎ።
ኣብ በዓል መስቀል 2017 ዓ.ም ንድምቀት በዓልን ዕቤት ስፖርት ትግራይን መሰረት ገይሩ ዝተፈላለየ ዓይነት ስፖርታዊ ውድድር ከም ተካየደ መተሓበር ስፖርታዊ ውድድራት በዓል መስቀል ኣይተ መኮንን ሃይለስላሴ ገሊፆም።
ቁፅሪ ሓደት ናይ ሳይክል ውድድር እዩ፣ ካልኣይቲ ናይ እግሮ ኩዕሶ፣ ናይ ሰክዔት፣ ከምኡውን ናይ መረብ ኩዕሶ፣ ናይ ፈረስ፣ ንዓብዪ ጉያ ዝመሳሰሉ ኩሉ ግዜ ዝግበሩ ውድድራት እዮም። ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝነበረት ናይ ኩዕሶ እግርን ናይ ብስክሌት ውድድርን እዩ።
ካብ 5 ክሳብ 12 መስከረም 2017 ዓ.ም ኣብ ተገብረ ውድድር ቅድድም ብሽክሌታ ብርክት ዝበሉ ተወዳደርትን ሓያል ንሕንሕን ምንባር ዝገለፁ ኣይተመኮንን ውፅኢቱ መልክቶም ድማ
ወላሉ ኣዲስ መርሓኒት ፋብሪካ እየ ዓዋቲት ኮይና ካልይቲ ትራንስ ናሰብ ዓንደርታ እዚኦም ዓዊቶም እዮም ውድድር ዝነበረ ማለት እዩ። ብደቂ ኣንስትዮ መስሉ እንዳስርአን ቀፂለን ትራንስ ኢትዮጵያን ሳልሳይ ሰብ ዓንደርታ እየን። ኣብ ኩዕሶ ቀደሚቲ ወልዋሎ፣ ካልይቲ ወረዳ ብዘት፣ ሳልሰይቲ ቆላ ሕፃ ገርዓልታ እየን።
ካብ 2 ክሳብ 15 መስከረም 2017 ዓ.ም ዝተካየዱ ዝተፈላለዩ ውድድራት ስፖርት እንተዓወቲ ዝተፈላለዩ ሽልማት ከም ዝተዋሃቡ ኣይተመኮንን ወሲኸም ሓቢሮም። ኣለም ፍስሐ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ይዕኒ የልና ኣለም። ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ንጋንታ ቶተንሃም ኣብ ሜዳኣን ቅድሚ ደገፍታን ዘተኣናገደት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝሕፍር ውፅኢት ተጎልቢባ ካብ ሜዳ ወፅያ 3-0 ተሳዒራ። እዚ ውርደት እዚ ንዕድመ ዓላምታ ጋንታ ቴንሃግ ዘሕፅሮ ይመስል። ተፃወቲ ቶተንሃም ዘይከኣሉ ኮይኖም እዮም ኣምስዮም፣ ተሰለፍቲ ማንቸ ድማ ንጥፍኣቶም ዝወፈሩ ኣምሲልዎም ሓሊፉሎ እቲ ግጥም። ቅድም ቀዳድም ኣምበለታ ጋንታ ብሩኖ ፈርናንደዝ ቅድሚ ካምቢያ ብቐይሕ ካርዲ ካብ ሜዳ ምስጓጉ ኣዝዩ መስደሞም እዩ ነይሩ። ቀዳማይ 45 ደቂቕ ቶተንሃም 1 ማንቸ 0 ድሕሪ ዕረፍቲ ቶተንሃማውያን 2 ሸውቶታት ኣመዝጊቦም ነቲ ፆወታ 3-0 ዛዚሞምዎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣምበል ማንቸ ብሩኖ ፈርናንደዝ ኣብ ልዕሊ ጀምስ ማዲሰን ብሰንኪ ዝፈጸሙ ሓደገኛ ኣፀውታ 3 ፀወታ ንክቕጻዕ ተኣጊድሎ። ኣብ ካልኦት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል ንዎልቭ 2-1፣ ኣርሴናል ንክሪስታል ፓላስ ብፀወታ እውን በሊፃ 4-1፣ ኤቨርተን ንክሪስታል ፓላስ 2-1 ዓወታት ምሕፋስ ቀፂላ ዘላ ጋንታ ቸልሲ ንጠንካራ ጋንታ ብራይተን 4-2 ስዒረን ኣለዋ። 4 ሸውቶታት ንቸልሲ ዘመዝገበ ተሰላፋይ ሕሪት ጋንታ ኢንግላንድ እውን ዝኾነ ኮል ፖልመር እዩ። ማንቸስተር ሲቲ ምስ ኒውካስል ማዕረ 1-1 ተፈላለያ። ንማን ሲቲ ጽቡቕ ኣይኮነን። ብሽክለታ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ስሎቬንያዊ ታጅ ፓጋካር ተዓዊቱ ታሪኹ እውን ሰሪሑ ኣሎ። ንሱ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 37 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ብቅድድም ደቂ ተባዕትዮ ሬይንቦው ጀርሲ፣ ዙራ ፈረንሳን ዙራ ኢጣልያን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝተዓወተ ኮኸብ ተቀዳዳማይ ኮይኑ ኣሎ። ፓጋካር ነተን ስሉሳዊ ጽዋዕት ትሪፕል ክራውን ይብልዎ ብምልዓል ኣብ ደንበ እቶም ኣብ ታሪክ ተመሳሰልቲ ዓወታት ሓፊሶም ተባሂሎም ብዓለም ለኸ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክለታ ወርቃዊ ታሪክ ዘመዝገቡ ኤዲ መርኪ፣ ስቴፈን ሮችን ኣን ሜክ ቫን ቭልተንን ተፈላጥነት ረኺቡ ኣሎ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንዝተፈጥረ ናይ ቴክኒክ ብልሽት ይቕሬታ ንሓትት። ስዒቡ ዝቐርብ ስሩዕ መደብና መደብ ሕርሻ እዩ። ንኣስታት 2 ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ውግእ ነቲ ንልዕሊ 40 ዓመታት ዝተደኽመሉን ሕውየትን ልምዓትን ከባቢ ንድሕሪት ከም ዝመለሶ ኣብዚ ዘፈር መፅናዕቲ ዘካየዱ ተመራምርቲ ገልፁ። ተመራምርቲ ዩኒቨርሲቲ ጌንት፣ ቤልጅየም ዩኒቨርሲቲ መቐለን ብሓባር ኣብ ዘሳለጥዎ ፎቶግራፍ ዝተደገፈ መፅናዕቲ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብሓባር ኣብ ትኩረት ንዝምልክት ይቕሬታ ክደግሞ እየ ተመራምርቲ ዩኒቨርሲቲ ጌንትን ቤልጅየምን ብሓባር ኣብዚ ተመራምርቲ ዩኒቨርሲቲ ጌንት ቤልጅየምን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ብሓባር ኣብዚ ዘሳለጥዎ ብፎቶግራፍ ዝተደገፈ መፅናዕቲ ትኩረት ዝምልከቶም ኣካላትን መላፍንቲ ወገናትን ከም ዝጠልብ እውን ጠቂሱሎ። በትረስልጣን ኣባላት እቲ ጉጅለ መፅናዕቲ ንዝኾኑ ዶክተር ሃይለማርያም መዓዛን ዶክተር ተስፋ ኣለም ገብረ ዮሃንስን ኣዘራሪቦም ኣሎ። ናብ ክስገረኩም
ውግእን ከባብን ወይ ከዓ ኮንፍሊክት ኤንድ ኤንቫይሮንመንት ዝብል እዩ። ቅድም ኣብዚ መፅናዕቲ እዚ ኣብ ዝምርምር እዚ መን እዩ ተሳቲፉ እስኪ ሓዲኹም ጀምሩለይ
ከምቲ ኣብቲ ሪፖርት ተገሊፁሎም ብካ ትኾነ ከ በትረ እቶም ሲኒየር ዝበሃሉ ፕሮፌሰራት ናይ ጌንት ዩኒቨርስቲን ናይ ሉቨን ዩኒቨርስቲ ኣብ በልጅም ዝርከቡ ማለት እዮም ምስ ካልኦት ናይ መቐለ ዩኒቨርስቲ ስታፍ ኮይኖም ንከባቢ 30 ዓመት ምርምር ከካይፆ ንሕም እዮም ከም ኣካል ናይዚ ድማ ንሕና ነቶም ዳሓር ዘርከብናም ስኣቶም ኮይና ዝተፈላለዩ መፅናዕትታትን ምርምራትን ከነካይፅ ንሕና ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ውግእ ምስ ዝተጀመረ ከም ትፈልጦ ኣብ ዕፅዋን ክባን ኮይና ምንቅስቃሳት ኣይነበረን እሳቶም ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ብሳተላይት ኢሜጅን ብካልእ መገዲ ንሕግዝና ነይሮም ንሕና እዞም ኣብ ዘለና ሰባት ኣነን ሃይለማርያምን ካልእ ዶክተር ዝበለ ዝበሃል ኣለውን ኣብ 2001 ማዕቲፍቲ ክረምቲ ኣብተን ንክእለን ትራንስፖርት ስለዘይነበረ ኣብተን ብእግርና ክንከርን ንክእል 6 ወረዳታት መፅናዕት ንገብር ነርና ሳኣቶም እንዘን ናይዚ ውፅኢት ድማ ብ221 ብኣርቲክል ሕቲና ኢና ከም ዝፍለጥ ኮይኑ ካብኡ ቀፂሉ ብ222 ክረምቲ ድማ ከምኡ ኣትኒዕና ካብኡ ብምቕፃል እቲ ስምምዕ ናይ ውግእ ጠጠው ምባል ስምምዕ ኣብ ኖቨምበር ዝተካየደ እውን ኢሚድትሊ ምንቅስቃስ ዝተጀመረ ናብ ደጓዕተንቤን ሙሉእ ደጓዕተንቤን ናብተና 10 ጣብያታት ከድና መፅናዕቲ ከድና ኢና ብዝተፈላለየ መገዲ ናይዚኣቶም ምስቶም ክብሊ ካጥናኹም ስቶም ኣብ በልጅም ዘለው ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያንን በልጅማውያን ፕሮፌሰር ብምዃን ክሕቶም ፀኒሖም እዮም እዚኣቶም ከመቐፀልታ ናይዚ በኣር ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ንሕና ክልቴና ዶክተር ሃይለማርያምን ኣነ ዘለና ካልኦት እውን ዘለዎ ብፍላይ ድማ ፕሮፌሰር ያኒሰን ናብ ትግራይ መፅሉ ዝነበረ ግዜ ዝተካየደ መፅናዕቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ዝተፈላለዩ መፅናዕቲ ብዝተፈላለዩ ኣርቲክላትን ዝተፈላለዩ ሚድያታትን ተሓላሊፎም ክኾኑ ከለዉ እዚ ናይ ሎሚ ግን ሕፅር ዝበለት ኣብ ዝሓለፈ ፕሮፌሰር ያን መፅእ ከሎ ዝተገበረ መፅናዕቲ እያ ትምልከት ማለት እዩ ስለዚ ዳርጋ ኩላ ናሳትፍና ኢና ማለት እዩ ኣብዚ መቐለ ዘለና ኣብ ጂኦግራፊ ዲፓርትመንትን ከምኡ ድማ ኣብ ሎቨን ዩኒቨርስቲን ኣብ ጌንት ዩኒቨርስቲ ዘለዉ ኢትዮጵያውያንን በልጅማውያንን ፕሮፌሰራት ተሳተፉ ወይ ማለት መፅናዕቲ እዩ
ፅቡቅ ይቕኒየለይ ዶክተር ሃይለማርያም ናብ ትሕዝቶ እቲ መፅናዕቲ ቅድሚ ናብ ዝርዝር ምእታውና ኣብ ምንታይን ዘተኮረ እዩ
ፅቡቅ ዕድለ ስለተሃበና ሪና ናምስገና ብውልቀ ልዕሪ ናመስገንኩ ምናልባት እቲ ሪፖርት ተሪኢካዮ ኣብ ምሽርሻር መሬት ወይ ምጉዕባሕ መሬት ምስ እቲ ኩናት ኣተሓይዙ እዩ እሞ እቲ ሪፖርት ዋና ነቐመጦ ቅድሚ እቲ ኩናት ኣብ ንፈልጦ 30 ዓመታት ብዙሓት ልምዓታት ተካይዶም እዮም ኣብ ዳግሚ ሕብት ተፈጥሮ ሃፍቲ ኤንቫሮመንት ንብሎ ማለት እዩ ኣብኡ ብዙሓት ስራሕትታት ዝሰርሕ እዮም ምስቶም ኣንቶን ተቐመጡ ኢንስቲቱሽናት ምስ ጌንት ዩኒቨርስቲ ና መቐለ ዩኒቨርስቲ ኮይኑ እሞ ብኣብኡ ብዙሓት ልምዓታት ተካይዶም እዮም ካብኡ ነበቱ ከባቢና ብዙሕ ልምዕነቱ ሓመድ ልምዕነቱ እቲ ማይ ኣቅርቦት ምስቱ ማይ ዳይቨርስነ ብዙሃን ንብሎ ምስ ተሓዘ ብዙሓት ልምዓታት መፅኦም ነይሮም እዮም ይኹን በር ኣብዚ ከይዲ እዚ ከም ትፈልጦ ንምንጋሩ ንእሽተይ ነፅግም ኣጋጢሙ ካብኡ እቲ ዋና ሪፖርት እምበኣርከስ ከምዚ ዓይነት ኢንቫሮመንት ነበረና ምስቲ ኩናት ወይ ኮንፍሊክት ንብሎ ክራይሲስ ምስ ኣተሓይዙ ኣብ መንጎ እቲ ኢንቫሮመንታል ሪሶርስ ንብሎም ሓመዲ ማይ ኣግራቢ ምስቲ ውግእ ኣተሓይዙ እዩ ዝበለፀ ነቕምጦ ብዝርዝር ተቐሚጦም እዮም ማይ ቅድሚ እዩ ኩናቲ ድሕሪ ኩናቲ ከመይ እኒኦ ኣግራብ ምስ ኣቋም ተተሓይዙ ኩናቲ ድሕሪ ኩናቲ ከመይ እኒኦ ከመይ ኸ ነይሩ ተፀዋርነቱ እቲ ከባቢ ኣብቲ እዋን ውግእ ተፀዋርነቱ ከይ ነይሩ ንብል እዩ ኖማልያ ስሑ ኣቢሉ ቅሚጡውን እዮም ምናልባት ድሓር ተሓተና ከባቢ ኢለ ንሓስብ
እወ ኣዝዩ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓፂር መደብ እውን ምጥቅላል ክከብደና እንድዩ ከምቲ ሕዚ ዝበልካዮ ማይ ቅድምን ድሕረን ኣብ እዋን እውን ብኣግራብ ብመሬት እቲ መፅናዕትኩም ንፁር ዝገብሮ ስእላዊ ወከዓ ፎቶግራፍ እውን ዝተሓወሶ ምዃኑ እዩ ብሳተላይት ድዩ ስእልታት ተሳኢሉ ወይስ ብኣካል ዲኹም ከይድኩም ኣባይታ እውን ስለ ዘለኹም ናብ እንተለካ ዶክተር ሃይለማርያም
ኣብቲ እዋን ውግእ ብዝተካኣለና መልክዖ ስለነበርና ብኣካል ናብቲ ቦታታት ናብተን 6 ወረዳታት ኢሉ ንቐመጠን ብኣካል ኢና ከድና ዋላ ትራንስፖርት ኣይሃሊ ብዝተካኣለ መልክዑ ምስ ህዝብና ተሳፈርና እቲ ነበረ ኩነታት ኣይመስል ምስቲ ውግእት ኣይመስል ንብል ብኣካል ከድና ኢና ኣብቲ ሕድሕድ ቀጥታ ኣብቲ ኩና እንተካየደሎም ከባብታት እቲና መቐለ ዩኒቨርሲቲ ፎቶ ካሜራ ብስርዓት ክስንዶ ኢሉ ማለት እዩ ካምቲ ዓንቲ ዶክተር ስፋኣለም ንነበሎ ኣብ ገንቲ ዩኒቨርስቲ ኣለዉ እቲ ንሕና ናልዕልና እዮ ንምርጋፅ ኣብ ኮይኖም ሳቶም ለብሳትላይት ይርእይዎ ነይሮም ነገር ሳቶ
እዚ ቓለ ምሕተት ኣይተዛዘመን ቀዳመ ሰንበት ክንምለሶ ኢና ንክልቲኦም ኣጋይሽና ግን ኣዚና ነመስገን نایلو مفنوانا ون مسوانا اسنا دائیتن اوهادیت محبرا وگزاتن مربوات حبریتان وین تخیلانا اوهاد دمس انفنوان نبسو تام مرین کلوم سموه تکنیتن اسنا دات مدبن وحانساب مساخم سانحنا سلات مکتالكم ازینا اینا نمسکن سباح بخالو افت مدبات سگام نرخب.